Barataan Yuunivarsiitii Amboo Kamuummee Barnoota Ikoonoomiksii Katay Daanyee beeksisa eebba baranaa irratti guutummaa yuunivarsiitichaatti qabxii olaanaa fiduun waancaaf meedaaliyaa warqee badhaafame. Kun cimee hojjechuu koon bu'aa anaaf argameedha jedha. Daanyeen achuma yuunivarsiitichaatti hafe barsiisaa akka ta'u abdiidhaan dubbata rakkooleef yaaddoo qabullee ibsee jira. Eebbifamtoota yuunivarsiitichaa kabara kanaa kaanis itti dabalee Naakoor Malkaa gabaasa qindeesse kanatti taanee dhiyaata.
Yuunivarsiitiin Amboo torban darbe gaafa sanbata xiqqaa barattoota 4,400 ol sagantaawwan barnootaa garaagaraan hamma digirii sadaffaatti barsiisaa ture eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kanarratti akkuma yuunivarsiitichaatti qabxii olaanaa fiduun barataan waancaaf meedaaliyaa warqee badhaafame Daanyee beeksisaa jedhama. Daanyeen akkaataa itti badhaasa kana argate ibsuun biratti bu'aa bayii keessa darbellee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Sammuu keessa kaa'ee seenee haa ta'u akkumaan yuunivarsiitii kana seeneen bakka fiildiinsa barbaadudha waan ta'eef fedhii guutuudhaan hojjechuudhaaf haala mijataa na uumeera jiraachuudha. Tokkoffaa bakkee yeroo tokkotti yuunivarsiitii baay'ee dhiyaatudha. Laafiidhaaf jireenyaaf waanta na barbaachisu saayikooloojikaalii miidhama tokkollee hin qabu. Akka yuunivarsiitii kana seeneen qabxii bara jalqabaa hojjedhe keessaa barnoota afaan Ingiliffaa 84 fiduudhaan fiduudhaaf na yaalaa qabxiin tokko hir'isee ture. Isaanirraan kanaaf barnoota warra kaan AFF chaarjii fidaa ture. Simisteerota afan kanaan booda fiduuf hin qabu jedhee murteessee hojjechaa ture. Akkuma murteessee hojjechaa ture ittiin fidaa ture. Akkaataan ittiin dubbisaa ture keessaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 yeroo mara kiritikaaliin dubbisaa ture. Sa'aatii 3 booda immoo rakkoo ijaa muraasa sababoota muraasa wayii ittiin narraga'aniin irraan kan ka'e rakkoo ijaa waan qabu 3 walitti dubbisuu danda'u ture.
Daanyeen kaayyoo isaa gara fuulduraa ilaalchisee akka dubbatetti ammallee barnoota itti aanu barachuudhaaf karoorsee jiraachuu hima.
Anillee kanaan booda kan inni gochuu barbaadu jireenya kiyya jijjiiruudhaan cinatti ammallee dabaree baradhee barnoota ikoonoomiksumaan itti fufee biyya kiyyaaf moodela ikoonoomiksii jechuun poolisii fi istiraateejii yookaan tarsimoo dinagdee biyya keenya ittiin guddachuu dandeessu tokko lafa kaa'uudhaaf. Ammallee barumsa kiyya sadarkaa itti aanutti ispeeshaalaayizdii godhe fiildii ikoonoomiksii tokko irratti ispeeshaalaayizdii ta'e biyya kiyyaaf moodela dinagdee tokko buusaa jedhee yaada.
Abdii fi yaaddoo qabu laalchisee illee badhaafamaan waancaa yuunivarsiitii Amboo kun akkas jedha.
Badhaafama warqee yuunivarsiitii Amboo argan ta'ee booda yuunivarsiitiin keenya asumatti haftee tajaajiltaa asuma haftee hojjettaa barumsa keessi barsiifnaa jedhanii naaf himuun isaanii tokko akka abdiittaan fudhaa maalii fi barumsa kiyya haala salphaadhaan. Maastarsii kiyya barachuu danda'a PhD kiyya barachuu danda'a kuni abdii isa guddaadha. Akka yaaddootti waanti lafa kaa'u yoo jiraate immoo haala nageenya biyya keenyaa keessa jirru kana walqabate rakkoo dinagdee fakkeenyaaf keessattuu rakkoo qaala'insa gabaatiin walqabate jiru isaawwan kun booda deemanii rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasa biyya keenya keessatti cimsaa deemu jedhee tilmaaman qabutu jira. Isa kanas akka yaaddootti yoon kaasu malee abdii akka furuudhaaf danda'amuuf anillee ga'ee koo nan ba'a jedhee waan yaaduuf yaaddoo guddaa jedheen tilmaamu.
Dabalataan eebbifamtoota yuunivarsiitii Amboo kanneen biroo muraasnillee akkasuma abdii fi yaaddoo gara fuulduraatti qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan ofii osoo ofiin baratiin na barsiisan ofii rakkatanii kan rakkoo keessaa na baasan isaan gargaaruu fi jireenya isaanii fooyyeessuu irratti. Kan baratiin barsiisuu irratti xiyyeeffata. Kaayyoon kiyya guddaan hawaasan baratiin barsiisuudha. Waan hin baradhe kanaan uummata jijjiiruudha. Mootummaan carraa garaagaraa baasee warra barate kana ijaaree nama biraatiif illee akka fakkeenya ta'u hojii mataa isaa illee uummatee nama baay'ee jira kan birrii qabee taa'uun kan waan hojjetu wallaale jechuudha. Carraa dura san hunda akka hojitti jijjiiruun gaafadha ijaaramne jechuudha walumaanu.
Warqaalem Tamasgeen Taafasaan jedhama. Ani kan inni eebbifame industiraal injiniering dipaartimenti irraati. Yaaddoon keenya siyaasi biyya keenyaa rakkoo waan qabuufi carraan barataan illee qacaramuunsaa baay'ee dhiphaadha. Kanaaf barataan gatee akka godhatuuf namni baratee gatee akka godhatu yoo barbaadan siyaasa biyyaa sirreessuun dirqama ta'a.
Maqaan koo Muhammad Ibrahim jedhama. Kanan dhufee godina Baalee aanaa dalloomannaa irraa kanan eebbifame immoo muummee barnoota arkiteekcharaa fi arban pilaaniingiitiini. kampasi ya chalu ndi sarai chure yare kyoti gana bani sababu amma dunya rajuru dibe corona kana walqabsise bani hoji sokachu barbadachu wonto ta garagara kunkun challenge gudda rajere yada yota tafi barere gore te inke full durati full durake nyi fata
makanki ya sadam hussein abdu jedama department engineering era civil engineering era ejifame jira namme kamu abdis kasuma yaddo lenga wata ana wonte dena tai so ye yaddo yaddo ki ya tala abdin kawoda abdi ka wilale yaddo ki ya natte mo man fakkaso
maati bifamtota ki salle dubisne ra
amen yela makan ko senab jira ilma ko sadam sengiram abdin ko gudda daga garu oji yar gadna sarati da kon ga denu baratera ga charra oji sa karabbe argam sistem yaddam no ga
University Ambo Dabalatee Universitoonni Itoophiyaa keessatti argaman biroo silaa barattoota bara 2013 teebisiisuu qaban sababa dhiibbaa weerara vaayirasii koroonaa irraan kan ka'e yeroo ammaa bara 2014 keessa eebbisiisaa jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqor Malkaa Amboorraa.